Kamēr daļa sabiedrības ar bažām gaida rudeni un domā par to, kā izvairīties no strauja saslimstības ar COVID-19 pieauguma, neguļ arī otra puse – ierobežojumu un vakcinācijas pretinieki, kuri nenogurstoši prāto, kā cīņu ar vīrusu padarīt sarežģītāku. Šobrīd kāda aktīvistu grupa plāno dibināt savu skolu, kurā nebūtu ne ierobežojumu, ne potētu pedagogu – Vislatvijas vidusskolu. Aktīvistu vidū ir brīvdabas skolas veidotāja Lelda Žuka, uzņēmējs Arvils Pekules un iespējamās misijas fizikas skolotājs Mārtiņš Gulbis. Tā būs tālmācības skola, kurā bērni paši apgūs nepieciešamo no īpaši šai skolai veidotiem mācību materiāliem. Turpina Žuka.
Es vienkārši kā vecāks, kā ģimene iesaistos šajā tālmācības vidusskolā, izmantoju šos te materiālus, mans bērns apgūs šo te mācību minimumu, un viņš ir sistēmā, viņš ir juridiskā aizsardzībā, neviens viņu nemeklē, tāpēc, ka sistēmā viņš ir. Izglītību viņš apgūst, un mums kā vecākiem ir miers, un mums nav jādodās uz šo te vietējo skolu, kur, kā mēs zinām, patreiz ir ļoti drastiski noteikumi, un katrs pedagogs un pat apkopēji uzskat, ka tas ir viņas pienākums tur aizrādīt, dezinficēt rokas un tā tālāk.
Skolas veidotāji savu auditoriju uzrunā vietnē Facebook dažādās savu dombiedru grupās. Tāpat Žuka savulaik viesojusies sazvērstību teoriju izplatītāja Andra Ciekura kanālā Gaismas tīmeklis, un projekts reklamējies arī sazvērnieku kanālā Brīvals televīzija. Kā notiks mācības, stāsta viens no skolas veidotājiem Arvils Pekules.
Vienā pusē ir bērns, otrā pusē ir online biblioteka. Tas ir darbs tīri caur datoru. Tas ir tieši tāpatās, kā sēdēt un gudrības apgūt YouTube, tikai tur globālisti un visi citi jocīgie satura veidotāji ir parūpējušies, lai bērns tiktu izklēdēts ar apšaubām rakstura, teiksim, izglītības materiāliem, ja? Bet mūsu gadījumā tas ir kontrolēts saturs.
Dalības maksa skolānam būs 25 eiro mēnesī, taču pedagogus par šo naudu nolgot nevarēšot. Neskatoties uz to, veidotāji ir pārliecināti, ka līdz mācību gada sākumam paspēs gan dibināt skolu, gan izveidot savu mācību saturu. Izglītības kvalitātes valsts dienestā skaidro, ka reizēm nepieciešams arī ilgāks laiks. Pārstāvis Ivans Jānis Mihailovs apstiprina, ka skolas veidotāji dienestā interesējušies par dibināšanas procesu.
Katra skola cenšas izvēlēties savu pedagogisku pieeju vai savu pasaules skatījumu, ja tas atbilst normatīvu aktu prasībām un jātiek nodrošināta normatīvu aktu izpilde, gan iztenojot programmu, gan mācot atbilstīgu saturu, tad tas ir iespējams. Bet nu, šai gadījumā tiešām pirms runāt, jo viena lieta ir kādi paziņojumi, bet ir jāizvērtē. Un jāredz dokumenti un jāskatās, kāda izglītības programma ir izvēlēta.
Tikmēr neatkarīgā izglītības biedrībā Latvijas radio skaidro, ka revolucionāri un citādi domājošie bijuši visos laikos. Pārstāve Agnese Pūtele pauž ticību izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistiem, kad iespējas izvērtēt, vai attiecīgā skola ir bērna izaugsmēji labvēlīga.
Par laimi likums visiem ir viens. Proti, pamat izglītība ir obligāta un tā ir jāiegūst akreditētā skolā. Skolas izveidošanai nepieciešams sagatavot virkni dokumentu, tostarp jāpieņem darbā skolotāju ar atbilstošu izglītību, jālicenzē programmas, jāizstrādā bērnu tiesībām un vecumposmiem atbilstošu darbu plānojums, un te ir šīs skolas dibināšanas stāsta otra puse, un tas ir jautājums par tiesisko ietvaru un lojalitāti valstī, kur demokrātija tiek sajaukta ar visatļautību un kur cilvēki neiet uz vēlēšanām, pēc tam dusmojas par to, kas ir ievēlēts.
To vai tiešām izdosies šādu skolu izveidot, redzēsim rudenī. Paula Dēvica, Latvijas radio.